dëgjoni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 26 shkurt dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Polonia e njohur Republikën e Kosovës, njohjen e Kosovës e paralajmëroi edhe Çekia. Peter Faith tha se përkundër kërcënimeve nga serbët për bojkot, BE-ja do të vazhdojë punën në veri të Kosovës. Yves de Kermabon tha se Kosova është e pandashme. Në Banjaluku protestua kundër pavarësisë së Kosovës, policia përdori gaz lotësjellës. Përfaqësues të serbëve nuk po marrin pjesë në punën e kuvendit të Kosovës për shkak të shpalljes së pavarësisë. Senatori Joe Biden kërkoi unitet të NATO-s në Afganistan. Filharmonia e New Yorkut dha koncert në Penjan të Koreas Veriore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetohemi me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Varshavë. Polonia ka miratuar vendimin për njohjen e Kosovës si shtet të pavarur. Këtë vendim e ka bërë të ditur ministri i jashtëm Radek Sikorski pas takimit të qeverisë polake. Kryeministri Donald Tusk dhe ministri i jashtëm Radek Sikorski më herët kishin deklaruar se do ta njihnin pavarësinë e Kosovës. Prishtinë. Presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sediu takoi sot shefin e zyrës së Republikës Çeke në Prishtinë Janina Hrebickova. Zonja Hrebickova e njoftoi presidentin se Republika Çeke do ta njohë pavarësinë e Kosovës menjëherë me përfundimin e procedurave të nevojshme qeveritare për njohjen e shteteve. Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se është në kontakt të vazhdueshëm me NATO-n lidhur me ruajtjen e integritetit territorial të Kosovës. Jam në kontakt të vazhdueshëm me NATO-n për ta parandaluar çdo kënd që ta prek qoftë edhe 1 mm të territorit të Kosovës, tha Hashim Thaçi. Ai më tutje u shpreh se i kuptojmë dhe respektojmë reagimet paqësore të garantuara me ligj, por nuk do të lejojmë që të rrezikohet integriteti territorial i Kosovës. Agjencia Reuters raporton se këto komente zoti Thaçi i bëri në Reçak, ku forcat serbe i masakruan shqiptarët në vitin 1999 para se NATO-ja t'i fillonte sulmet për largimin e forcave serbe nga Kosova. Prishtinë. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith tha se nuk do t'ju nënshtrohet presioneve që kanë për qëllim shtyrjen e vendosjes së misionit të BE-s përkundër kërcënimeve nga serbët në veri të Kosovës që ta bojkotojnë dhe pengojnë punën e tij. Edhe pse punonësit e Bashkimit Evropian kishin qenë të detyruar të tërhiqen nga veriu pas sulmeve që kishin përcak ndërtesat e BE-s, Peter Faith tha se Bashkimi Evropian përkundër gjithave do të vazhdojë aktivitetet e veta në veri të Kosovës. Bruksel. Shefi misionit policor të Bashkimit Evropian në Kosovë, Yves de Kermabo, deklaroi se Kosova është e pandashme. Komuniteti ndërkombëtar ka ripërsëritur se Kosova është e pandashme, i tha zoti Kermabo agjencisë France Press në Bruksel. Përderisa vendosja misionit që kryesohet nga ai pritet të fillojë gjatë javës së ardhshme, megjithatë ky mision nuk do të jetë i gatshëm për 4 muaj, pra aty ka mesi qershori, shpjegoi Yves de Kermabo. Ai më tutje përkujtoi se në dhjetor të vitit të kaluar askush nuk e ka kundërshtuar këtë mision, bilas rusët dhe serbët, përkundrazi ata e kërkonin atë, tha Kermabo. Banjaluk. Policia ka hedhur gaz lotësjellës kundër protestuesve serb të Bosnjës për t'i parandaluar ata që të mos i afrohen konsulatës së Shteteve të Bashkuara, e cila është përkohësisht e mbyllur pas protestave të dhunshme të javës së kaluar. Protestat u mbajtën për ta kundërshtuar pavarësinë e Kosovës. Raportohet se në këtë tubim morën pjesë afro 10,000 vet. Një pjesë e protestuesve gjuajtën me gur në drejtim të policisë, e cila ja doli të shpëndaj grupin. Në protestën e serbëve të Bosnjës mori pjesë dhe folje dhe zyrtari i lartë Milorad Dodik. UFA, Rusi. Marveshja për ta sjellë Serbinë në projektin rus të gaz sjellësit rrjedha jugore tregon mbështetjen për Serbinë lidhur me Kosovën, tha sot Dimitri Medvedev, kandidati kryesor në zgjedhjet për president të Rusisë. Ne jemi në mënyrë kategorike kundër aktit të njëanshëm të njohjes së pavarësisë së Kosovës dhe besojmë se është keqpërdorim i parimeve ekzistuese, tha zoti Medvedev gjatë vizitës në qytetin UFA në malet e Uralit. Ankara. Turqia do të angazhohet në samitin e prillit, Shqipëria të marrë ftesën për t'u bashkangjitur NATO-s, ka deklaruar ministri i jashtëm turk Ali Babacan. Turqia do t'jap mbështetje të fuqishme që në Bukuresh në samitin e NATO-s, Shqipëria, Maqedonia dhe Kroacia të marrin ftesë për antarësim, ka thënë Babacan pas takimit të sotëm në Istanbul me shefin e diplomacisë shqiptare Luzim Basha. New York. Kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, ka shprehur shqetësim për unitetin e NATO-s lidhur me zhvillimet në Afganistan.
One ally can fight here.
Një aliat mund të luftoj atje, tjetri mund të bëj këtë, por nuk mund të bëj diçka tjetër. Por ju ose jeni në luftë ose jo, dhe më duket se NATO-ja duhet ta kuptoj se duhet të luftoj. Pasi sinqerisht, nëse ata nuk e bëjnë këtë, friksohen për unitetin e NATO-s. Nëse Afganistani bie, nuk jam i sigurt se sa gjatë do qëndroj NATO-ja, tha senatori Biden, mbrëm duke folur në Këshillin për Marrëdhëniet e Jashtme në New York. Ai më tutje kritikoi politikën e presidentit George Bush. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestren Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Autoritetet të ndërkombëtare kanë pranuar sot se UNMIK-u është duke u sfiduar nga sërbet në pjesën veriore të Kosovës. Megjithatë, UNMIK-u dhe KFOR-i do të vazhdojnë të ushtrojnë funksionet e tyre ekzekutive në tërë Kosovën, përfshirë edhe vendkalimet kufitare, ku ditët e fundit ka pasur incidente të shkaktuara nga protestuesit sërb që po e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryeministri Joakim Rüker ka pranuar sot se roli ekzekutiv i UNMIK-ut po vazhdon të sfidohet nga sërbet në pjesën veriore të Kosovës, të cilët përmes formave të ndryshme po kundërshtojnë shpalljen e pavarësisë së Kosovës.
We are of course aware that there is challenges, especially when it comes to the gates.
Ne jemi të vetëdijshëm se ka sfida, veçanërisht kur është fjala për portat. Vendkalimet kufitare kanë një sfidim të mandatit ekzekutiv të UNMIK-ut, por me lejoni të them se UNMIK-u është i përcaktuar të zbatojë mandatin e tij ekzekutiv, qoftë atë policor, qoftë doganor apo gjyqësor dhe në veri, tha Rüker pas takimit trepalësh që pati me kryeministrin e Republikës së Kosovës Hashim Thaçi dhe komandantin e KFOR-it Xavier Budë Marnak. Sërbet para disa ditësh kanë shkatruar dy pika doganore në veri të Kosovës, përderisa përfaqësues të sërbëve thonë se nuk do të lejojnë vendosjen e institucioneve të shtetit të Kosovës në atë pjesë. Ka disa ditë që puna e gjykatës së qarkut të UNMIK-ut në veri të Mitrovicës është bllokuar, me që sërbet që punojnë në gjykata paralele sërbe po përpiqen të marrin në kontroll të gjykatë. I pyetur nëse KFOR-i do të reagojë për të rivendosur autoritetin e UNMIK-ut në veri, komandanti i KFOR-it Xavier Budë Marnak ka thënë se nuk do të ketë ndonjë lëvizje të këtill.
Well, first of all, I don't think that there is a real need for the time being to restore UNMIK authority over there. It's a challenge, but it's still there.
Mendoj se nuk ka nevojë që atje të vendoset autoriteti i UNMIK-ut. UNMIK-u është sfiduar, por megjithatë është ende atje dhe siç e kam thënë shpesh herë, KFOR-i është i gatshëm që të reagojë. Ne kemi plane për këto dhe po punojmë për të në bashkëpunim të ngushtë me policinë e UNMIK-ut dhe shërbimin policor të Kosovës, tha gjenerali francez De Marnak. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi është optimist se gjërat do të përmirësohen dhe se shumë shpejt qytetarët serb do t'i kthejnë syt ka Prishtina e jo më nga Beogradi.
Definitivisht edhe Beogradi vish po fillon të bindet se Kosova është shtet i pavarur, sovran dhe demokratik. Qytetarët serb shtetas të Kosovës janë të bindur se vetëm institucionet e Prishtinës mund të bëjnë gjëra të mira për ta, duke u integruar ata në jetën e përditshme, por edhe në institucionet e Kosovës. Unë do jem pranë tyre për t'i përkrahur, për t'i ndihmuar dhe për t'punuar për të mirën e të gjithëve në mënyrë që të ndërtojmë realitetin demokratik e armia e gjithë qytetarëve të Kosovës. Adresa sigurt për të gjithë është kryeqyteti i Prishtinës, institucionet legjitime.
Ndryshe edhe sot në veri të Mitrovicës është protestuar nga banorët serb, të cilët po vazhdojnë të kundërshtojnë shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Besim Hoti, zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës, thotë se protesta ka kaluar e qetë dhe pa incidente.
Protesta ditë sot në ashtu si ditë dhe tjera në Kalim ka filluar dhe forës 1924 me një simbolikë një ndeshës futbolistike me improvizim të mes të rinjeve. Ndërsa gjatë protestës nuk është shënuar asnjë incident. Policia vetëm ka vëzhguar rjedhë në kësaj proteste. Është vlerësuar të kënë qenë dikur rreth 250-300 pjesëmarrës në këtë protest.
Zyrtarë të shërbimit policor të Kosovës thonë se gjendja në vendkalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë aktualisht është e qetë, por delikate. Kufijtë janë të hapur për qarkullim, përfshirë këtu edhe atë në fshatin Mutivot, në të cilin djepjestarët e policisë kufitare ishin cak i sulmeve të rezervistëve serb. Nga 19 policë të lënduar, vetëm njëri gjendet ende për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës. Gjendja e tij shëndetësore është jashtë rrezikut për jetën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit politik të partive sërbe të Kosovës nuk po marrin pjesë në punën e kuvendit dhe të qeverisë për shkak të shpalljes së pavarësisë. Ata thonë se pas shpalljes së deklaratës së pavarësisë është krijuar një situatë ndjeshme për bashkësinë sërbe dhe se pjesëmarrja më tej me tyre varet nga kushtet në të cilat jetojnë dhe punojnë sërbet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Nenad Rašić, ministër për punë dhe çështje sociale në qeverinë e Kosovës nga Partia e Pavarur Liberale, thotë se antarët e kësaj partie janë duke abstenuar për shkak të situatës së ndjeshme. Ne kemi lajmëruar para 20 ditësh se në rast të shpalljes së pavarësisë do të abstenojmë dhe kemi kushtëzuar mbetjen tonë në institucione me mospërdorimin e dhunës ose të ndonjë veprimi që mund të cënojë jetrat e serbëve, tha Rašić. Slavisha Petković, lider i Partisë Demokratike Serbe në Kosovë, thotë se vendimi për braktisjen e institucioneve është marrë pasi që kuvendi shpalli pavarësinë. Ne kemi dashur të shprehim qëndrimin ton kundështues për këtë vendim, por nuk na është lejuar dhe me këtë rast është dëshmuar se jemi të padëshiruar në parlament. Me që jemi të padëshiruar, ne kemi braktisur kuvendin. Gjithmonë duhet theksuar si ky ka qenë një akt i njëanshëm dhe se përfaqësuesve serb nuk i është dhënë mundësia që ta thonë në foltore atë çka kanë për ta thënë. Dhe ku qëndron problemi? Demokracia nuk kupton që të dëgjohen të gjitha anët. Nga 17 shkurti nuk ka ndryshuar asgjë në mënyrë që ne të kthehemi atje, thotë ish ministri i kthimit Slavisha Petković. 10 shija serbe nuk ka marrë pjesë në seancën e kuvendit në të cilën është shpall pavarësia. Përveç këtyre 10 deputetëve, serbët kanë edhe 2 vende të rezervuara në qeveri. Partia Liberale Serbe ka 5 deputet dhe 1 vend në kryesi të kuvendit, si dhe 2 ministri. Partia Demokratike Serbe dhe subjekte tjera kanë 5 deputet. Beogradi zyrtar nuk përkra pjesëmarrjen e serbëve në institucionet kosovare, kështu që shumica e përfaqësuesve serb janë të angazhuar në organet e qeverisë serbe apo në Këshillin Nacional Serb. Në anën tjetër, zyrtarët kosovar dhe ndërkombëtar nxisin pjesëmarrjen e serbëve në institucionet e Prishtinës. Megjithatë, pas pavarësisë, Partia e Pavarur Liberale dhe Partia Demokratike Serbe thonë se luftën e tyre për mbrojtjen e interesave serbe do ta vazhdojnë jashtë institucioneve. Sipas Rašićit, kryesia e partisë së tij po mblidhet rregullisht, ndërkaq vendimi për pjesëmarrjen eventuale do të lidhet me kushtet në të cilat jetojnë dhe punojnë serbët.
Po koliko se bude u redu, koliko se vremenom pokaže da ima stvarno volje i želje da se sazajmi sa ostanove.
Nëse gjithçka do të jetë në rregull, nëse me kohë tregohet se ka vullnet dhe dëshirë të komunitetit serb që të qëndrojë në Kosovë, nëse shqiptarët dhe bashkësia ndërkombëtare tregojnë se duan që të jetojnë bashkërisht, ne do të mendohemi. Deri atëherë nuk do të kemi ndonjë vendim zyrtar në nivel të partisë për vazhdimin e pjesëmarrjes në institucione ose jo, thot Rašić. Slavisha Petković thot se edhe pse ka braktisur institucionet, ai nuk ka ndalur siç e quan luftën për mbrojtjen e interesave të serbëve të Kosovës. Nuk duhet të jemi fizikisht në parlament për të mbrojtur interesat e komunitetit ton. Ne tani po bëjmë çdo ditë punën ton për të cilën jemi zgjedhur. E kjo është mbrojtja e interesave të serbëve, thot Petković, duke theksuar se nuk do të kthehet në kuvend kurrë nëse nuk anulohet vendimi për pavarësinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kuvendi i Kosovës në koordinim me qeverinë po zbaton procedurë të shpejtuar për miratimin e agjendës legjislative për këtë vit, që parasheh miratimin afro 200 ligjeve. Komisioni kushtetues beson se edhe kushtetuta e Kosovës do të jetë gatshme për miratim deri në fund të muajit mars. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondent ynë Ziadin Gashi, të dëgjojmë se çfarë në këtë temë zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi.
Me shpallën e pavarësisë së Kosovës, Kosova ka statusin e diplomatik politik. Ky tjetër shtet sovran dhe pavarur. Hyrja në fuqi e ligjeve do të jetë disa ligje që hyn në fuqi për një herë, do disa do ta respektojnë kohën e tranzicionit që vjen nga unë miku dhe një kosishtë me Ulexin.
Ndërkohë, deputeti nga radhët e opozitës Ardian Gjinin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se qeveria nuk ka arritur të hartojë një strategji për ligjet e vitit 2008, por i ka proceduar kuvendit vetëm një listë ligjesh për miratim, listë kjo që sipas tij buron nga strategjia e qeverisë së kaluar.
Kemi disa probleme procedurale. Shembull, ta marrim sot i kemi kalu 8 ligje pa i proceduar për shkak se ministrat të sponsoruar të ligjeve nuk kanë qenë në sallë. Kjo është një ngjecë. Ngjecia tjetër është se për këta 2 muaj nuk është punuar. në qeverinë e Kosovës që këto ligje rishikohen dhe të vijnë bazë një strategjie legislative të cilën duhet ta ndërtojë qeveria. Ja dhe ne tani shohim se në atë strategji e cila na është ofruar, mos pak ka strategji, është listë ligjeve të cilat na kanë.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi beson se me ligjet e ofruara nga qeveria, Kosovës tash i mundësohet që mbi baza legale ligjore të funksionojë si shteti pavarur. Hajreddin Kuçi, i cili është kryetari i komisionit kushtetues, thotë se Kosova do ta ketë të miratuar edhe kushtetutën e saj deri në fund të muajit mars. Sa i përket kushtetutës, deputeti Ardian Gjini në anën tjetër mendon se ka pasur edhe disa ngjecje të cilat sipas tij janë reflektuar me vonesa në miratimin e këtij akti juridik.
Është vërtet ka pasur ngjecje, ka qëndruar dorë më herët, mirë po si do të shoh kushtetuta e Kosovës është një akt tepër i rëndësishëm, duhet të merret edhe pak ndoshta kohë që të kompenzohen dy muajt e kaluar që kanë qenë muaj në cilë nuk është punu sa duhet, do të kisha thënë. Sidoqoftë, mendoj se jemi para përfundimit atij drafit kushtetutës, shpejt do ta kemi në kuvend dhe shpejt do të miratohet.
Sidoqoftë, përbërja e re e kuvendit të Kosovës i ka përshpejtuar shumë procedurat e miratimit të ligjeve. Nga 22 sa janë të identifikuara si ligjet e Pakos së Atisarit, 9 prej tyre janë miratuar në Pako dhe kështu është se do të veprohet edhe me ligje tjera të mbetura, kurse ligjet tjera tani janë nënshtruar një procedurë të shpejtë miratimit, duke i vënë ato në lexim e shqyrtim gjatë seancave të paradites dhe më pas duke i votuar menjëherë në sesionet e pasdites. Një nxitim të tillë ligjvënësit kosovar e arsyetojnë me nevojat që ka Kosova në mbulimin e vakumeve dhe zbrazësive ligjore që ka në shumë fusha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kur do ta njohë Maqedonia shtetin e Kosovës? Përgjigjen e kërkuam nga tre ish ministrat e jashtëm Lubomir Ferçkovski, Slobodan Qashule dhe Denko Maleski. Ata thonë se njohja Kosovës mund të ndodhë së shpejti dhe pohojnë se shkupi është i gatshëm të ballafaqohet me realitetin e ri të krijuar në Ballkan. Kronike përgatitur nga Vullnet Poshka.
Tre ish shefat e diplomacive të Maqedonisë thonë se shkupi ende nuk ka një qëndrim të prerë për njohjen e pavarësisë së Kosovës, por ata shprehen se kjo do të ndodhë së shpejti. Lubomir Ferçkovski thotë se njohja e Kosovës do të ndodhë në rrethin e dytë të vendeve fqinje.
Do ta priznava një sikur ku ke dojde, megjithëse ke dojde koordinira, no?
Mendoj se njohja do të ndodhë, por do të jetë bashkërenduar atëherë kur Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate do sinjalizojnë se Kosovën duhet të fillojnë ta njohin vendet fqinje të rajonit, thot Ferçkovski. Sipas tij, elita politike e Maqedonisë është e gatshme të ballafaqohet me realitetin e ri të krijuar në Ballkan. Ish ministri i jashtëm Slobodan Qashule thot se Maqedonia ende nuk ka dalë me një qëndrim rreth njohjes së Kosovës, por ai thot se sfida kryesore nuk është statusi i Kosovës, por integrimi i saj në rajon, në mënyrë që rajoni të integrohet në bashkimin evropian.
Albanskata politiska elita vo Kosovo, vo Albani, vo Maqedoni.
Elita politike shqiptare në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoni tash ndodhet para një provimi historik të themelimit të shtetit, tolerancës dhe konstruktivitetit. Në qoftë se arrim që me Kosovën të bëjmë demarkacionin e shpejtë të kufirit dhe të konsolidojmë marrëdhëniet tona, atëherë nuk shoh pengesë të mos e njohim atë shtet, i cili është në kursin e integrimeve evropiane, thot Qashule. Ai thot se në qoftë se qeveria e Shkupit dëshiron ta shpiejë vendin drejt qëllimit përfundimtar integrimeve euroatlantike, duhet të ketë parasysh realitetin. Në këtë çast qeveria e Maqedonisë duhet ta ndjekë shembullin e Bashkimit Evropian e jo vibracionet e këqija që vijnë nga Athina dhe Beogradi. Të dyja këto shtete kanë probleme serioze me vetveten. Greqia nuk i pranon pakicën turke, maqedonase dhe shqiptare. Ndërkaj Serbia ende nuk ka kuptuar se nëse bashkëpunon me Prishtinën dhe serbët e Kosovës marrin pjesë në institucionet, atëherë Kosovën do ta ketë aleat më të ngushtë, thot Qashule. Ferçkovski thot se Serbia është një ndër katër partnerët kryesorë ekonomik të Maqedonisë, por megjithatë do ta marrë mbi vete rrezikun e njohjes së Kosovës, sepse keqësimin eventual të marrëdhënieve me Serbinë mund ta kompenzojë ndryshe. Mendoj se Maqedonia duhet të gjejë mënyrën për të bërë qendër rajonale për zhvillimin e biznesit drejt Kosovës, thot ish ministri i jashtëm Lubomir Ferçkovski. Edhe ish ministri Denko Maleski thot se lidhjet ekonomike me me Serbinë ndikojnë në qëndrimin e shkupit zyrtar ndaj Kosovës. Maqedonia ndodhet në një situatë delikate, nga njëra anë dëshiron të ruajë marrëdhëniet e mira tregtare me Serbinë, kurse nga ana tjetër duhet të shkojë përshtati dëshirave të shqiptarëve në Maqedoni, të cilët kërkojnë njohjen sa më të shpejtë të pavarësisë së Kosovës. Maleski thotë se pavarësia e Kosovës e fuqizon pozicionin e shqiptarëve në Maqedoni dhe pjesëmarrjen e tyre në sistemin politik. Edhe për kundër dëshirës e pushtetit qendror në Shkup, ne do të duhet të jemi teje të kujdeshëm dhe të ndërtojmë marrëdhënie të mira, si me Shqipërinë, ashtu dhe me Kosovën. Problemi është se si të ruan marrëdhëniet e mira me fqinjet tjerë, përfundon Denko Maleski.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Nga faqet e shtypit të satëm perëndimor kemi veçuar artikuj të gazetave New York Times, Financial Times dhe Wall Street Journal që komentojnë vizitën e djeshme në Beograd të Dmitri Medvedevit, që konsiderohet trashëgimtari i presidentit rus Vladimir Putin. Me qëndrimet e tij në Beograd, zoti Medvedev ka sinjalizuar se do ta vazhdojë politikën e tashme të Moskës ndaj Kosovës.
New York Times shkruan se Medvedev ka përsëritur qëndrimin e Putinit për Kosovën dhe ka bërë shumë të qartë se ky është edhe pozicioni i tij. Deklarimet e tij në Beograd, siç është ai për fajsimin e perëndimit për trazirat në Beograd për shkak të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, por edhe për pasojat e mundshme përputhen me ato të bashkëmendimtarit të tij Vladimir Putinit, shkruan New York Times. E përditshmja britanike Financial Times vlerëson se trashëgimtari potencial i Putinit duket se do të vazhdojë të sfidojë perëndimin e Evropën Juglindore për të shtuar se solidariteti rus me Beogradin dhe rolin mbikëqyrës i Bashkimit Evropian në Kosovë mund të jetë shenjë e fillimit të konfliktit në veri të Kosovës dhe në linjen kufitare Kosovë dhe Serbi. Financial Times transmeton fjalet e njërit nga antarët e delegacionit rus në Beograd, përkatësisht shefit të diplomacisë së Rusisë Sergei Lavrov, që ka kritikuar premtimin e zyrtarëve të Bashkimit Evropian se do të mbështet kufin të Kosovës sovrane. Lavrov ka sinjalizuar perëndimin të mos përdor forcën kundër serbëve në veri dhe ka shtuar se masat e ushtarëve të NATO-s për të mbyllur vijën administrative në veri të Kosovës mund të shpijejnë Evropën në tensione më të mëdha dhe deri më tash të papara. Ndërkaq që përditshmja amerikane Wall Street Journal shkruan se konflikti perëndimit dhe lindjes rreth pavarësisë së Kosovës po minon pozicionin e forcave reformatore në Serbi dhe përpjekjet e tyre për t'u afruar Bashkimit Evropian, dhe njëkohësisht po forcon pozicionet e konservatorëve që synojnë rrugëtimin drejt Moskës. Wall Street Journal citon në kryetarin e qeverisë së Serbisë Božidar Djelić, që ka thënë se Brukseli nuk do duhet të ndërlidhë antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian me njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe të heqë dorë nga forcimi kufirit Kosovë-Serbi që Beogradit i lejohet konsolidimi institucioneve në enklavat serbe.
Alianca Kosovare e Biznesit në bashkëpunim me Komunitetin e Biznesit i ka rekomanduar qeverisë së Kosovës që të fillojë ndërmarrjen e hapave konkret në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Përfaqësuesit e Komunitetit të Biznesit thonë se qeveria e Kosovës tashmë pas shpalljes së pavarësisë duhet të konkurrojë në institucionet financiare ndërkombëtare dhe në organizatën botërore të tregtisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Udhëheqësi i kësaj aleance Agim Shahini tha se Republika Kosovës ka potenciale të mjaftueshme të cilat mund të sigurojnë një rritje të standardit jetësor të qytetarëve.
Të ulen tatimin e fitim nga 20 në 8%, të ulet tatimin e paga nga 20 në 10%.
Alianca Kosovare e Biznesit i ka propozuar qeverisë së Kosovës që më njëherë të fillojë me aplikimin e Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare dhe me antarësimin e organizatën botërore të tregtisë, thot Shahini.
Dej tash ka qenë handicap mos definimi statusit Kosovës, dhe kjo është një perspektivë e re pas definimit statusit.
Përveç këtyre, Shahini tha se qeveria Kosovës duhet të ndërmerë masa ligjore për zbutjen e ekonomisë ilegale, posaçërisht në pikat kufitare në mes Kosovës dhe Serbisë.
To janë pikat që në Kosova po furnizohet me produkte të ndryshme, bile edhe të dyshuara për cilësi.
Ndryshe, ekspertët e ekonomisë thonë se në rend të parë qeveria Kosovës duhet të sigurojë një funksionalitet dhe përgjegjësime të madhe për të gjitha institucionet që shërbejnë zhvillimit ekonomik. Mimoza Kusarilila drejtoresh ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, si çështje tjetër përmend edhe kompetencat që do të barten nga administrata Kombeve të Bashkuara në institucionet vendore.
Deri më tani kemi pasur një pengesë të madhe, statusin tash pasheqës së problemit mosdefinimit të status, domethënë tani me pavarësimin e Kosovës, përgjithësia them edhe një herë duhet të jetë esenciale e institucioneve vendimarse. Kur them kët mendoj edhe për institucionet statyu drejt për drejt kanë të bëjnë me sferën ekonomike, siç është sundimi i ligjit.
Nëse qeveria e Kosovës fillon me zbatimin e këtyre rekomandimeve, Agim Shahini shpreson se deri në fund të këtij viti do të vërejnë hapat e parë të zhvillimit ekonomik.
Hapat e parë vetëm janë duke u vrejtur, sepse tash interesimi investitorëve ka filluar të rritet që të vinë Kosovë. Por shpresoj se fundi i këtij viti fillon të duken ato investime që kanë munguar para se Kosova të ketë një status definitiv.
Ndryshe sipas zyrtarëve të institucioneve vendore, në javën e parë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, interesimi i investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë është rritur dukshëm. Interesim ky që për ekspertët ekonomisë është shpresa kryesore në uljen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Përderisa negociatat e Shteteve të Bashkuara në nivelin politik për programin bërthamor të Korezë Veriore po vazhdojnë, Filharmonia e New Yorkut ka mbajtur një koncert në Pyongyang. Ky është koncerti i parë i një orkestre amerikane në Korenë Veriore. Drejtori Filharmonisë New Yorkut tha se shpreson se koncerti do të kontribuojë sadopak në përmirësimin e raporteve ndërmjet Washingtonit e Pyongyangit.
Nuk ndodh çdo ditë që audienca Koreas së Veriut të duar trokas himnin e Shteteve të Bashkuara, por në teatrin madhështor në lindje të Pyongyangit kjo ndodhi. Filharmonia New Yorkut gjithashtu para audiencës së xhirit interpretoi pjesë të zgjedhura të muzikës klasike nga më të preferuarat e Koreas së Veriut. Një performancë pa shembull, të cila u transmetua drejt për së drejti në Radio Televizionin e Koreës së Veriut dhe në CNN, nuk mund ta kthej armikun në mik brenda natës. Por sipas drejtorit të Filharmonisë së New Yorkut, Lorin Mazel, kjo shënon një kthesë të madhe.
The music has always traditionally been an arena or an area in which people can make contact. It's neutral, it's emotional. It's person to person.
Muzika gjithmonë ka qenë një arenë ku njerëzit kanë mundur të kontaktojnë. Ajo është neutrale, emocionale, është njeriu për njeriun. Nëse koncerti ynë këtu është pritur mirë, nëse njerëzit e ndjejnë se ne duhet të bëjmë muzikë për ata, atëherë ne do të kontribuojmë në secilën mënyrë që të sjellim njerëzit tanë më afër njëri tjetrit, ka thënë Mazel. Ekziston një traditë gjatë që sporti dhe muzika hap dyert në shoqëritë mbyllura. Ato gjithashtu përdoren nga regjimet represive si shenjë se janë të gatshëm të relaksojnë disa kufizime. Filharmonia New Yorkut me 1959 performoi në Ish-Bashkimin Sovjetik, duke sinjalizuar zbutjen kulturore të Nikita Hrushchevit. Në vitin 1997, lojtarët e ping-pongut kishin po të njëjtin qëllim kur vizituan për herë të parë Kinën. Ndërkaq duke u përgatitur për koncertin e Filharmonisë së New Yorkut në Korenë Veriore, klarinetisti Steve Freeman thotë:
"Well, I feel good about it. I think it's a good thing. We live in a dangerous world and whatever we can do, whatever anybody can do or any group can do to make it less dangerous is a good thing."
Ndjehem mirë për këtë dhe mendoj se është gjë e mirë, po jetojmë në një botë të rrezikshme dhe çfarëdo që mund të bëjmë si individ ose grup që ta bëjmë këtë botë më pak të rrezikshme, është gjë e mirë, thot Freeman. Edhe sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice, e cila ndodhet në Pyongyang për bisedime me Korenë e Veriut, pajtohet me këtë. Rice, e cila para se të filloj karrierën në diplomaci ka ushtruar për pianiste koncertale, tha se populli i Korenë e Veriut ka disa kontakte me jashtë, e din se ekziston edhe diçka tjetër në jetë, dhe kjo është gjë e mirë, tha Rice. Një gjë është e sigurt se performanca Filharmonisë së New Yorkut shënon një ndryshim të madh nga koncertet e zakonshme në Korenë e Veriut.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Polonia e njohu shtetin e Kosovës, njohjen e Kosovës e paralajmëroi edhe Çekia. Peter Faith tha se përkundër kërcënimeve nga serbët për bojkot, BE-ja do të vazhdojë punën në veri të Kosovës. Yves de Kermabon tha se Kosova është e pandashme. Në Banjaluku protestua kundër pavarësisë së Kosovës, policia përdori gaz lociellës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.